Kuulete 35. saadet saatesarjast Algtõed. Tere, kallid kuulajad, kuulete 35. saadet saatesarjast Algtõed. Ja me oleme puudutanud väga erinevaid teemasid, rääkinud Jumalast, rääkinud Jeesusest, rääkinud pühast vaimust, kuidas olla juhitud. Ja tänane teema, millest me tahaksime rääkida, on kuidas Jumala püha vaim muudab inimest. Ja stuudios nagu ikka Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.
Tere kõigile raadiokuulajatele ja soovin endiselt Jumala ligiolu. Kui me oleme tema sõna juures, siis on see tähtis, et tema saaks ise ka olla meie juures ja õpetada meile seda, mida meie vajame. Meie võime ju läheneda Jumalale ka sellisel seisukohal, et mina juba tean. Mina juba oskan, mina juba olen kristlane. Võib-olla koguni seisukohal, et ma tean paremini, kui teie seal teategi. Aga teine võimalus on läheneda sellise hoiakuga, et issand õpeta mulle. mida ma pean õppima. Ilmuta mulle, mida ma veel ei tea, seleta mulle, mida ma veel ei oska. Ja kui me läheneme Jumalale niisuguse seisukohaga, sellise hoiakuga, siis usun, et Jumalal on meist hea meel ja tema õpetab meid ka hea meelega. Ainult olgu meil siis ka tõepoolest niisugune hoiak, et me oleme valmis õppima ja valmis kuulma seda, mida tema tahab meile öelda.
See on üks selline protsess, me võime jälgida sellist füüsilist arengut, kuidas laps sünnib, kuidas ta on kõigepealt beebi, kuidas hakkab jooksma, käima, tuleb teismelise iga, siis tuleb sellise noore inimese iga ja nii edasi ja nii edasi. Täpselt samamoodi on see vaimse kasvuga ja tihti need teismelised, ma mõtlen ka Kristusest teismelised, on palju targemad kui võib-olla küpsed inimesed, nii nagu elusse kipubki olema. Aga ma olen täheldanud ühte asja, mida rohkem sa Jumalaga käid, seda rohkem sa tegelikult tajud, kui vähe sa tead.
See on tõsi ja ma arvan, et see on päris hea märkus meile jälle. Võib-olla meie ka kristlastena, ka usklikudena teinekord käsitame usuelu liiga lihtsa asjana. Jagame oma elu näiteks võib-olla kaheks osaks. Üks osa on see, kus me veel Jumalat ei tundnud ja teine osa on see, kus me oleme kas siis päästetud või oleme kristlased või oleme veel midagi. Aga ka mina olen aru saanud seda, et usu elu või elu koos Jumalaga ei ole mingil juhul lihtsalt üks selline staatiline seis, mille puhul võiks öelda, et nüüd ma olen siin ja nüüd on minuga kõik korras. Nüüd olen ma päästetud ja enam ei ole mul mingeid probleeme, kui suren siis lähen Jumala juurde. Jumal on elav olevus. Vähemalt see Jumal, kellesse meie kristlased usume, ei ole mitte niisugune kivisse rajutud kuju või ka raamatutesse rajutud dogmaatika, et kui me selle omandame, kui meil see on olemas, siis on meil kõik olemas. Nii nagu me elame päris maises elus, päevast teise ja kogu aeg toimuvad muutused. Nii on see ka elus koos Jumalaga. Ja ükskõik, kas me oleme siis Jumalast alles kaugemal või oleme talle jõudnud juba päris ligidale, koos temaga üle elanud ja kogenud päris palju. Alati on see tõde, et meil on veel lõputu tee ees. Ma ütlen päris tõsiselt lõputu, sest meie elu lõpp ei ole ju see, kui me lahkume siit maa pealt, mida me tavaliselt nimetame surmaks. Meil elu jätkub edasi, kui me elame koos Jumalaga. Ja see elu, see on terve igavik. Ja ma kujutan küll ette, et kuigi me sellest igavikust väga vähe teame, ei ole meil mingit alust arvata, et see igavik on igavam kui see elu, mida me siin maa peal elame. See peaks olema kindlasti tohutult palju täiuslikum, huvitavam, põnevam, sisukam kui kõik see, mida me siin teeme, nii et meie kasvamine koos Jumalaga on kindlasti lõputu protsess, seda ei tee lõplikuks isegi mitte see, kui me ükskord läheme taevasse Jumala juurde, nii ma usun.
See teadmine, et see areng on lõputu, et me areneme edasi, annab sellise sihikindla ja tugeva tahte edasi liikuda, areneda, õppida, omandada ja kristlastena ei peaks me vaatama oma vanuse peale, sest see oma mitte mingit tähtsust.
Jaa, see, kui vanad meie oleme siin füüsilises mõttes maa peal elades, see selles mõttes ei omanda tõepoolest tähtsust. Tähtsust omandab meie jaoks vaimulikust seisukohast see, kui võrd meie tunneme Jumalat. Kui ligidal oleme temale, kui võrd oskame temaga koos käia, tema tahet arvestada. Ja tänase saate teemaks mõtlesin ma võtta küsimuse, tõepoolest, mis on juba ka mainitud, kuidas püha vaim inimest muudab. Ja lähtungi sellest, et meie ei saa käsitleda asju nii lihtsalt, et kui ma olen kas siis usklik inimene või kristlane või päästetud inimene või lisame sinna ka mõningad täiendid peale,
Võib olla ka uuesti sündinud, igat moodi võib öelda, eks, et see on selline kaanoni keel, mida võibolla inimesed, kes jumalat ei tunne, ei tea, aga niimoodi tavaliselt öeldakse selliste terminitega.
Jah, või siis ka pühavaimuga ristitud või täidetud inimene või veel mingeid niisuguseid astmeid, need ei saa väljendada meie püsivat seisundit, vaid need saavad väljendada mingil kombel seda, kuhu me oleme jõudnud ja kust me peaksime minema edasi. Ja meie elame niisuguses arukas mõttes koos Jumalaga ainult sel juhul, kui me liigume temale tegelikult ligemale, ka siis, kui me oleme jõudnud juba mingisugusesse sellisesse seisundisse või sellisele tasemele, mida me nimetame. Nii et tõepoolest üks küsimus, mille võime esitada ja peaksime endale alati esitama, on see, kui kaugele olen ma jõudnud, kus ma olen, ja siin tasub usaldada mitte esmajoones enda hinnanguid, vaid katsuda selgusele jõuda, mismoodi Jumal võiks mind näha, ja katsuda ennast hinnata ka mitte ainult selle põhjal, mis minust välja paistab ja mida teised esmajoones näevad, vaid hinnata samuti seda, kuidas ma olen päris üksinda, päris oma ette, siis kui mind keegi ei näe, mida ma siis mõtlen, millega ma oma mõtte maailmas tegelen, ühesõnaga, kuidas Jumal mind näeb. Ja see ei olegi nii lihtne, aga selles võime paluda Jumala abi. Ja võimalik on see, et me oleme erinevates seisundites ja vägagi võimalik on ka see, et meie oma hinnangust Jumala hinnang väga tõsiselt erineb. Niisuguseid näiteid on meil ka piiblis küllalt. Võime leida niisugused kohad, kus inimene omast arust on päris kaugel ja päris kõrgele jõudnud, päris Jumalale ligidal. No, ma mainin siin kohal näiteks ilmutusraamatust selle kristlastele hästi tuttava koha, kus Jeesus räägib Laodikea kogudusega, kirjutab selle inglile ja seal on inimlik hinnang jumalikust hinnangust nii kardinaalselt erinev, et inimeste meelest on kõik lausa suurepärane. Ja Jeesuse meelest on kõik äärmiselt halvasti. Kes seda kirjakohta teab, see võib seda meelde tuletada. Kogudus ise ütleb, ma olen rikas, ma olen rikkaks saanud, mul on kõike küll ja mul ei ole midagi vaja. Vaevalt küll on siin jutt maisest rikkusest, küllap on jutt vaimulikust rikkusest, sellest, et ma olen Jumalasse ikka hästi sügavale kasvanud ja hästi kaugele jõudnud ja hästi sügavaid vaimulike tõdesid mõistnud. Ja Jeesus ütleb selle kõigepealt, sa ei teagi. Ja kui ma ei tea, noh siis on jutt millestki, mille üle ma ei saa isegi vaielda, aga siis ta ütleb, kuidas lugu on tema silmis. Sa ei teagi, et sa oled vaene, vilets, armetu, pime ja alasti. Ja siis ta annab nõu. Ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis tules on läbi katsutud. Et sa võiksid rikkaks saada ja silma salvi võida silmi, et sa võiksid näha. Ma ei mõelnud seda tänases saates mainida, aga kui jutt juba selle peale läks, siis selle mõte võiks olla see, et ärgem kiirustagem ennast ise hindama. Me võime väga sügavalt eksida.
Ja veel ohtlikuma teisi inimesi hinnata ja nende vaimulikust mõõta, ma ei tea, millega, see peaks nagu olema ja jumalasi.
Teiste inimeste hindamine on muidugi asi, mille suhtes meie kristlased oleme tihti väga agarad ja tvägid ja enda arvates ka väga targad, väga spetsialistid andma hinnanguid, kes on milline, kus kohas, milline on tema vahekord Jumalaga, kes on silmakirjalik ja kes on tõeline ja kes on vaimulik ja kes ei ole veel vaimulik ja kes on küps ja kes ei ole veel küps ja oskame väga hästi anda niisuguseid hinnanguid, mida ja kuidas tema peaks oma elus tegema, aga tasub tähele panna, millest me niisuguseid hinnanguid tavaliselt järeldame, ikka sellest, mis on meie silma ees. Ja kuna me juhindume sellest, mis on meie silma ees, mis meile tundub, mis meile paistab, siis jällegi me võime siin väga kapitaalselt eksida. Nii et need seisukohad võiksid olla meile hoiatuseks. Ma alustaks tänase saate sissejuhatuses või alguses teemaga, Johannese evangeeliumi kolmandast peatükist, kus Jeesus kõneleb Nikodeemosega ja räägib uuesti sünnist. See läheb otseselt kokku sellega, kuidas Jumala vaim, kuidas Jumal ise teeb oma tööd meie juures ja kuidas tema meid kujundab. Loen siit kõigepealt algusest mõned salmid. Siin on öeldud nõnda. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Mõtleme veidi selle alguse üle. Kõigepealt paneme tähele, jutt on ühest variserist. Tema nimi on Nikodeemus ja ta on üks juutide ülemaid, see tähendab, et ta on küllalt kõrgel positsioonil tolleaegses ühiskonnas, kuulub süneedrioni hulka, see on juutide kõrgeim organ, kohtuorgan ja valitsusorgan seal, mis nendel sellal üldse oli. Ta on ilmselt oma eluga vägagi eeskujulik, korralik inimene ja tema kui variseri kohta ei saa kindlasti öelda, et ta on mingisugune kas abielurikkuja või tapja või muu niisugune korratu patune, sest variserit seda mingil juhul ei olnud ja sõna variser puhul ma tahaksin üldse igaks juhuks öelda, et meie silmis sõna variser on enam vähem sama kui silmakirjatseja. Aga kui me nii lihtsalt ütleme variseride kohta, siis me teeme variseridele selles mõttes ülekohut, et ise nemad ei tahtnud küll mingil juhul silmakirjatsejad olla. Nemad olid ühed jumalasse uskujad inimesed, kes ise võtsid oma usku kõige tõsisemalt. Ja seda me ei tohi unustada, kui me tahame variseride suhtes õiglased olla ja ka õigesti mõista neid asju, mida Jeesus nendele ütleb siis, kui ta neid hukka mõistab. Me teame küll, Jeesus mõistis neid hukka ja väga teravalt mõistis hukka. Aga selle põhjus on sügavam. See ei olnud niisugune, et noh, nad on lihtsalt mingid lipitsejad ja lihtsalt mängivad usklikke ja mängivad lihtsalt seda, et nad tahavad Jumala tahtmist teha. Nendel oli väga tõsi taga. Ja siin on tegemist ühe niisuguse inimesega, kes on jõudnud päris kõrgele ja kes on ilmselt auväärt inimene.
Võibolla lisame ka nii palju, et need olid sellised grupeeringud, nii nagu olid variserid, olid saduserid ja see termin, nagu sa ütlesid Kiare, et tänapäeval öeldakse inimese kohta varises, kes on silmakirjateener. Aga siis oli see üks teatud grupeering.
Ja inimeste hulgas lugupeetud. Just sellepärast, et nad võtsid Jumala sõna väga tõsiselt ja tahtsid seda väga täpselt ja rangelt täita. Ise küsimus on, kuidas see õnnestus. Just nimelt, kuidas see õnnestus siis, kui Jumal oma silmaga hindab, üle vaatab ja oma mõõdupuuga mõõdab. Vaat siis alles muutub see asi silmakirjalikuks. Aga inimlike mõõdupuudega mõõtes olid nad väga tõsised püüdlikud inimesed, ja Nikodeemus oli üks taolistest. Ühesõnaga ütleme korralik, eeskujulik inimene ja teine asi, mis me võime tema kohta öelda, on see, et tal olid ka õiged vaimulikud arusaamad Jeesuse kohta. Ta ei kuulunud nende hulka, kes kogu aeg Jeesust intrigeerisid ja süüdistasid ja püüdsid kuidagi viisi konksu otsa tõmmata, et tema sõnadest saada süüdistust tema vastu, vaid ta oli jõudnud arusaamisele, et Jeesus on tõesti Jumalast saadetud õpetaja. Ja nähtavasti oli tal kui kõrgel positsioonil oleval inimesel probleeme sellega, et nüüd seda avalikult tunnistada. Aga ta otsustas seda siiski tunnistada ja sellel eesmärgil tuleb ta öösel Jeesuse juurde. Ja ütleb Jeesusele ka otse siiralt ja otsekoheselt välja oma arusaama Jeesusest, mis väärib igati tunnustust. Mida meie nüüd inimestena sel puhul ootaksime? No, mina ootaksin näiteks Jeesuse poolt sellist reaktsiooni, et oo, ma olen rõõmsalt üllatud, sina, Nikodeemus ja variseride hulgast, ma poleks uskunudki, et teie koguduses võib ka olla tõeliselt uuesti sündinud inimesi või tõeliselt jumalale meelepäraseid inimesi. enamasti selles koguduses on niisugused silmakirjatsejad ja taolised tegelased, kes minule püüavad ikka jalga taha panna, aga näed, sina oled üks tõeline aus variser ja sa oled minust ka õieti aru saanud, soovin sulle õnne. Või soovitan sul veel ühes või teises asjas ennast natuke kohendada või kasvatada. Kui mina oleks Jeesuse asemel, siis ma oletan, et mina oleks midagi selle sarnast öelnud talle. Ja ma usun, see oleks põhjendatud. Võiks talle öelda ka midagi niisugust, et noh, sa oled päris edukas olnud Jumala sõna nõuete täitmises ja sa oled selles asjas palju saavutanud ja veel selles asjas ja selles asjas ja selles asjas ka. No natukene on sul siit ja sealt veel puudu, tead? Näe, ma võin sulle nüüd öelda, et ma olen siiski rohkem kui rabi, ma olen rohkem kui õpetaja, tead, ma olen Jumala poeg, eks ole. Et selle teeme nüüd veel selgeks ja siis sa oledki juba täiesti taevariigi jaoks kõlblik inimene. Nii, umbes suhtuksin mina asjasse Jeesuse asemel. Ja Jeesus ütleb talle nüüd hoopis vastuoksa niisuguse lause, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riik. Mina kujutan ette, et see vastus peaks lööma selle Nikodeemuse üsna tummaks ja nagu edaspidisest selgub, ta lööbki. Ta ehmatab ta ära ja ta ei saa üldse aru, millest on jutt. Ja ega meiegi inimestena hästi aru ei saa, sest uut sündi meie soovitaksime, noh, joodikutele ja abielurikkujatele ja narkomaanidele ja muudele niisugustele tegelastele, kes elavad patust elu, korralike inimesi meie tahaksime õnnitleda ja kutsuda oma koguduse liikmeteks. Ja Jeesus ütleb nüüd sellele korralikule eeskujulikule inimesele niisugused sõnad, mis sisuliselt tähendavad seda, et täiesti uut asja on tarvis. Mitte natuke siit sealt kohendada, mõnda seisukohta veel korrigeerida, mõni dogmaatiline asi veel täpsustada, seisukoht või arusaam, vaid vaja midagi täiesti uut, seda see tähendab.
Eks meie ühiskonnas on kindlasti ka see konflikt. Kui me räägime patust ja uuesti sündimisest, siis nagu sa ütlesid siin, võibolla tõesti prostituut ja narkomaan, ta saab aru, et ta on väga langenud, aga tavaline inimene, kes elab oma igapäevast elu, on põhimõtteliselt aus ja käib tööl ja hoolitseb oma pere eest, tema ei saa aru, miks oleks vaja tema ellu muutust.
Jah, ja millist muutust? Ma olen ju korralik inimene juba. Täpselt niivisi ta ütleb. Ja ma arvan, et sel puhul ütlebki Jeesus ka taolistele inimestele, et uut sündi on tarvis. Ja muide üllatav on ehk tähele panna seda, et kui Jeesus kohtus seal ütleme Matteusega ja Sakkeusega ja Maarja Magdaleenaga ja teistega, kes olid seal päris suured sügavad patused, taolistele inimestele Jeesus ei öelnud ühelegi, et nad vajavad uut sündi. Ta ütles seda just niisugusele korraliku inimese etalonile, võiksime ütelda. Jeesus ütleb talle ja ta kinnitab seda veel kahekordse aameniga kreeka keeles. Tõesti, tõesti, see on kreeka keeles aamen, aamen. Kui see ei toimu, siis ei või inimene näha Jumala riiki. See vastus ajab Nikodeemuse segadusse ja kindlasti ajab see segadusse ka paljud meie hulgast. Ja me tahaksime küsida, et mis see siis nüüd tähendab või mis siis ette peab võtma või mida siis veel tarvis on. Noh, ma olen ju küll juba teinud kõik, mis ma olen osanud ja mida siis minult veel oodatakse või nõutakse. Ja nii ka Nikodeemus lihtsalt ei saa asjast aru ja küsib, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana. Ega ta ju saa minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Nikodeemus ei taipa üldse, millest on jutt ja õnneks tema on väga siiras, ta küsib sellega otse välja ja see küsimus meeldib mulle. Niisugused küsimused üldse, ma arvan, meeldivad ka Jumalale otsekohesed küsimused, kui inimene asjast aru ei saa. Ja Jeesus täpsustab nüüd oma väljendit. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Muide siin kohal võiks kõrvale põigata ka taas sünni õpetuse juurde, mis on tänapäeva maailmas päris kõvasti populaarsust võitmas. Ja Nikodeemuse küsimus sisuliselt tähendabki seda, et no ega siis ometi niisugune asi võimalik ei ole. Et ma kuidagi viisi, noh, lähen ja sünnin siis uuesti, lausa füüsilises mõttes, noh, see on ju võimatu. Tänapäeva maailmas on filosoofiaid, mille järgi see on ka võimalik ja just sel teel muide loodetaksegi saada päästet. need on tulnud kaugida maadest meile, kaugida religioonidest ja filosoofiatest ja meie maal on inimesi küllalt, kes arvavad, et noh, see elu, mida ma praegu elan, ei ole täiuslik. Aga ma saan teise võimaluse. Kui ma olen ära surnud, siis ma sünnin uuesti. Ja siis ma katsun need vead heaks teha, mida ma selles elus siin praegu olen teinud, ja katsun täiuslikumalt elada. No, see on muidugi raske ja vaevaline, aga see on ikkagi võimalus. Ja ehk mul õnnestub järgmises elus elada pisut täiuslikumalt. Ja siis, kui ma olen jälle ära surnud, siis ma sünnin kolmandat korda uuesti ja katsun jälle elada pisut täiuslikumalt. Ja niisuguses lõputus taassündide reas loodab inimene saavutada siis lõppude lõpuks selle täiuse astme, kus ta muutub Jumalale meelepäraseks. No muide, siin kohal ma esitaks kohe niisuguse küsimuse, kui kaua on niisugune taassündide rida siis kestnud nende arvates, kes seda propageerivad ja usuvad. Räägitakse isegi tuhandetest. Noh, maailma ajalugu käib juba päris tuhandeid aastaid ja selle uskumuse järgi on siis inimesed kogu aeg uuesti sündinud ja sündinud taas füüsilisse kehasse jälle ja küsime, kas siis maailm on muutunud täiuslikumaks.
On väga huvitavad ju teooriaid, kus püütakse inimestele selgeks teha, et võib-olla sina olid kunagises elus mingisugune ravija või mäletan, ma lugesin ühte sellist teooriat, tuli välja, et mina olin selline ravitseja ja noh, eks ta on natukene selline naljakas ka. Võib-olla mõni on väga vaimustuses sellest, et ta kunagi on olnud võib-olla kas mingisugune ette teadja või ravija või mingisuguste võimetega inimene ja nüüd on ta siis uuesti ei tea mingit mitmendat ringi käimas või mitmekümnendat või kes seda oskab nüüd öelda täpselt.
Jah, ma ütleks selle peale ainult nii palju, et lääne maailma inimesele tundub see asi muidugi palju tõotav. Sest kui piibel ütleb, et inimesel on määratud kord surra ja pärast seda kohus, siis see jätab meile ainult ühe võimaluse. See on see elu, mis meil parejasti käes on. Aga kui nüüd uskuda taas sündidesse, siis see paneb meid lõputult keerlema ja keerlema ja siis tundub, et oh, mul on lõputult võimalusi. Tegelikult ma tahan öelda, need võimalused ei vii meid kuskile kaugemale. Seda näitab esiteks maailma ajalugu. Ja teiseks ma tahaksin väga otseselt küsida, kui sa oma praegust elu ei kasuta hästi, mille põhjal sa loodad, et siis järgmises elus see õnnestub sul paremini. Need vead, mida sa praegu teed, mille alusel sa julged uskuda, et sa järgmises elus neid ei tee. Need halvad kalduvused, mis sind praegu kisuvad patuteele, mille põhjal sa usud, et sul järgmises elus neid ei ole. Ühesõnaga, millel põhineb oletus, et sa üldse täiustud sellises ringkäigus. Usun, et kui me elu ausamalt vaatleme, siis meil ei ole mingit alust uskuda, et me sel kujul üldse täiuslikkuse võiksime kunagi saavutada. Thank you.
Ja kui me lähme nüüd tänase teema juurde, kuidas püha vaim inimest muudab, eks see Nikodeemuse näide on niivõrd kujundlik ja eks siis Nikodeemus hakkas ka muutuma, tema arusaamad hakkasid muutuma, ta hakkas nägema asju hoopis teistmoodi, kui ta oli ülalt sündinud.
Ilmselt küll, aga esialgu me oleme alles küsimuse juures. Ja Nikodeemuse otsekohene ja aus küsimus on see, et kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana. Ja tõepoolest siin tasub meil kristlastena tähele panna ka, millest meie räägime. Kas me räägime siis lihtsalt sellest, et inimene sünnib teist korda siia maailma põhimõtteliselt samal kombel, nagu ta esimest kordagi on sündinud, võibolla sünnib tuhandeid kordi ja ehk siis kunagi saavutab täiuslikkuse, või räägime me uus sünnist selles mõttes, nagu Jumala sõna sellest räägib. Ja idamaised usundid pakuvad meile taas sündi, Jumal pakub meile uuesti sündi, seda ma tahan väga selgelt ütelda. Ja sellele Nikodeemuse küsimusele Jeesus vastab kõigepealt täpsustavalt. Jutt ei ole mitte taas sünnist. Jutt ei ole sellest, et inimene muutuks paremaks ka siis, kui tal õnnestukski minna ema ihusse tagasi, kas siis oma ema ihusse või kellessegi uude ema ihusse ja sündida jälle uuesti. Vaid Jeesus ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. See tähendab seda, et uus sünni printsiip on midagi muud kui lihtsalt uuesti siia maailma tulemine. See esiteks ei ole võimalik ja teiseks, kui see olekski võimalik, see ei lahendaks mitte midagi. Meie inimesed elame siin maailmas ikka täpselt samamoodi nagu meie elame, keskkond võib olla mõnevõrra teine, aga see, mis meie oma olemuselt oleme, see on Jumalale võõras. Sellest me räägime edaspidi veel rohkem, aga ütlen selle praegu juba ära. Ja selle tõttu on tarvis mitte lihtsalt uuesti kehastumist või füüsiliselt uuesti sündimist, vaid kvalitatiivselt uut asja, põhimõtteliselt midagi muud. Ja see peab toimuma veest ja vaimust sündides, nii ütleb siin Jeesus ise. Veest sündimine, selle kohta ütleksin kohe, et see tähendab kahte asja, vesi sümboliseerib antud juhul esiteks Jumala sõna ja teiseks ristimist. Ristimine on see pitser, millega uus sünd kinnitatakse või ka antakse, kuidas keegi ristimist täpsemalt mõistab. Siin on erinevad arusaamad, mille juures ma praegu pikemalt ei peatu. Uuesti sünnitaja on kõigepealt Jumala sõna ja see toimib vaimu läbi. Lihtsalt kirjatähena Jumala sõna meid ka uuesti ei sünnita, vaid hoopis suretab. Nii ütleb apostel Paulus kuskil. Kui Jumala sõna on paljas kirjasõna, siis kirjatäht suretab. Aga vaim on see, mis teeb Jumala sõna elavaks, siis see Jumala sõna meid puudutab ja sünnitab meid ka uuesti. Aga esialgu ei saa Nikodeemus sellest veel aru, võibolla ka meie ei saa sellest veel hästi aru, sest tegemist on millegi üsnagi keerulisega ja inimese jaoks päris raskesti seletatavaga. Ja see on ka loomulik, sest peame silmas kellega ja millega on meil ikkagi tegemist. Meil on tegemist nähtamatu Jumalaga, selle nähtamatu kõikvõimsa Jumala tarkusega ja ka tema nähtamatu tööga inimese sees. Oleks päris lapsik arvata, et meie oskaks selle kõik panna mingitesse loogilistesse reeglitesse ja valemitesse ja seletada ära nõnda, et see meid rahuldaks ja me võiksime ühel hetkel öelda, nüüd ma tean, kuidas see asi käib.
Eks see käib iga inimese juures erinevalt ja kindlasti me võime rääkida nendest väga palju, vähemalt eks siin raadios kindlasti räägitakse. Kas või see sama saatesari usutunnistus, kus erinevad inimesed räägivad sellest imelisest kogemusest. Aga sellega võib kaasneda rõõm, rahu, kuidas kellegil. Aga vähemalt mina võin küll öelda seda, et mina sündisin uuesti siis, kui minu ema oli surnud. Ma arvan, et see olukord ei olnud kõige parem minu jaoks muret ja kurbust oli piisavalt, aga kui ma sündisin uuesti, siis ma kogesin seda rõõmu ja rahu, mida võib Jumal anda. Ja seda on väga hea nagu võrrelda või näha sellises olukorras, et ta tegelikult toimib.
Ja tõepoolest on see nõnda, et erinevad inimesed kogevad seda vist alati mingil määral erinevalt. Ja see tuleb välja kahtlemata nendest usutunnistuse saadetest. See tuleb välja siis, kui me kuulame erinevate inimeste tunnistusi või jutustusi sellest, kuidas nad on näiteks Jumala leidnud või kristlasteks saanud, eriti kui võrrelda, kuidas neid kogemusi jagavad erinevate kristlikude, kirikute või koguduste liikmed, kus ka traditsioonid on erinevad, kodune kasvatus on erinev. See tuleb välja vaimuliku kirjandust lugedes ja ma ütleksin siin jälle nõnda, et iga inimene on erinev ja vastavalt sellele ka elav Jumal toimib iga inimesega erinevalt. Selle tõttu on need kogemused kõik erinevad ja jälgime, mida Jeesus edasi ütleb. Jeesus ütleb Nikodeemusele edasi, lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Veel kord sellega öeldud see, et kui olekski võimalik niisugune uuesti kehastumine, siis oleks see ikkagi ainult lihast ja see ei vii mitte kunagi inimest vaimusfääri. Lihast sündinu on liha ja jääb lihaks, sündiguda kas või 1000 korda. Keskkonnad võivad olla erinevad, elu, stiil ja kohad ja niisugused asjad võivad olla erinevad, aga lihast sündinu jääb lihaks, on liha ja jääb lihaks ja see ei muutu kunagi Jumalale kättesaadavaks või vastuvõetavaks. Edasi Jeesus ütleb, ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält. Kui te ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb, nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. See on vastus sellele küsimusele, mida meiegi tahaksime küsida, kuidas see ikka täpselt käib, seleta mulle ära. Ja Jeesus ütleb, seda ei ole võimalik seletada. Täpselt samuti nagu ei ole võimalik seletada tuult, tuule liikumist, tuule puhanguid, kuidas need tulevad tuulisel päeval, kui sa seisad kas või õues, üks puhang tuleb ühelt poolt, teine puhang tuleb teiselt poolt, siis on hetkel hoopis vaikus. Seda saab küll tunda, aga seda ei saa kunagi täiuslikult jälgida ega täiuslikult ära seletada. Saame ainult mingitest üldistest põhimõtetest rääkida.
Ja võib-olla ära tunda, kui me tõesti tunneme, et ta puhub meile näkku või kui me jälgime puid, et siis need liiguvad, kui on hästi tugev tuul, eks ju. Eks see vaimu liikumine on täpselt samamoodi, et seda on väga raske ära tunda ja öelda, kuidas see Jumala püha vaim tegutseb ja kuidas ta inimesi siis muudab, kuidas see protsess käib. See on üks äärmiselt keeruline, aga samas minu arates põnev ja huvitav. Huvitav on olla selles protsessis, ma ütleksin, niimoodi.
Ja kui sa ütlesid, et seda on väga raske mõista, siis ma võib-olla täiendaksin seda selgombel, et väga raske on seda mõista just teise inimese jaoks. Seda, mis toimub teise inimesega kõrval, kas või see fakt, mis moodi teine inimene saab äkki usklikuks, kes ennem seda üldse ei olnud, või mis moodi ta saab päästetud, nagu tihti öeldakse. No oli Jumalast nii kaugel olev inimene, kui veel võib olla ja äkitselt on tema usklik ja tema elu on ka muutunud. Mine seleta ära, kuidas see toimus.
Kui me nüüd räägime selle inimesega, kes on siis uuesti sündinud või kelle vaim on Jumala vaimuga ühendatud, siis me võime näha, et me võime rääkida teatud teemadel ja me saame teineteisest aru. Võib-olla enne ma ei saanud selle inimesega rääkida nendel teemadel. Ta lihtsalt ei saanud nendest asjadest aru.
Ja, seda muidugi. Jeesus igatahes ütleb siin, et vaimu töö on võrreldav tuule tööga ja vaim ise on võrreldav tuulega, muide algkeeles ongi need sõnad üks ja sama. Eesti keeles on need erinevad sõnad, aga vaim ja tuul on nii heebrea keeles kui ka kreeka keeles üks ja sama sõna. Nii et see on huvitav selline sõnade mäng ka siin algkeeles. Ja tõepoolest nii ta on, et sa näed ja tunned, mis ta saadab korda, võid seda kas aktsepteerida või halvustada, olenevalt kuidas keegi suhtub, aga seletada meie seda päriselt ei oska. Ei oska ateistid päriselt seletada, kuigi nad on üritanud usku maha teha ja ei oska ka usklikud nii-öelda peo peal kellelegi selgeks teha, mis moodi usk minuni jõudis ja mis moodi ta minu juures praegu toimib. See jääb meile tegelikult saladuseks.
Me võime muidugi vaadata teise inimese elu ja kogeda ja näha, et seal on selline suur muutus. See on tema käitumises, see on tema mõtlemises, see on tema elus. Ennast on võibolla natukene raskem jälgida. Eks teised inimesed võibolla oskavad anda hinnangud meie kohta, kes meid tunnevad lähemalt, on aastat meid jälginud. Kas me areneme, kas meie mõtlemine, meie käitumine, meie elu muutub. Seda on võimalik võibolla teiste inimeste puhul võibolla rohkem öelda kui enda puhul.
Selles osas, mis paistab välja, jah, see on tõsi. Ja samas jälle enda puhul rohkem selles osas, mis on toimunud sees. Näiteks ma olen jälginud mõnede inimeste tunnistusi, kes on kristlasteks saanud ja nad ütlevad niisugust asja, et need ahvatlused, mis ennem olid tähtsad, need on äkki kaotanud oma külgetõmbe jõu. Enam ei taha teha neid asju, enam ei taha olla nendes seltskondades, kus varem. Ja see ongi nüüd see uuesti sündimise tegelik vili ja praktikas näeb ta välja seda moodi, et kui ennem nii-öelda patt on inimesele armas ja magus ja ta seda naudib ja tahab teha, siis kui Jumal sünnitab inimese uuesti, siis need asjad muutuvad. Mõnikord muutuvad nad ühe hetkega ja radikaalselt, mõnikord on see pikaldasem protsess, aga igatahes Jumal tahab viia inimese selle koha peale või niisugusesse olukorda, kus need asjad, mis varem teda sidusid, enam teda ei seo, sisemiselt ei seo. Ja kui nad enam sisemiselt ei seo, siis puudub ka vajadus neid asju teha. Kiusatused muidugi jäävad ja kiusatuste suhtes tuleb olla valvel, aga eri asi on kiusatus ja erinev asi on see, kui ütleme näiteks abielu rikkumise vaim sind nõnda seob, et sa ei saa lihtsalt rahulikult mööduda vastassu esindajast. Et need on niisugused näited või ka näed viinapudelit ja noh, kohe ei saa rahulikuks jääda, kui sa joodik oled. Ja kui sind Jumal sellest vabastab, siis need on niisugused asjad, mis torkavad tõepoolest ka teistele silma.
Aga samas see protsess on äärmiselt keeruline ja põnev ja ta ei kulge alati, nagu öeldakse, tõusu teed. On muidugi inimesi, kellel ta läheb võibolla vaikselt ja kogu aeg liigub niimoodi tõusu tees. On ka inimesi, kellel võibolla see protsess on niimoodi, et kord on ta, nagu öeldakse, mäe otsas, siis on ta orus ja see on ebastabiilne. Ja kui me nüüd ei oska näha või üldse aru saada sellest protsessist enda elus, siis me ka üldreeglina ei oska mõista ka neid inimesi, kes meie kõrval on ja kes samamoodi on läbi minemas selles protsessis, aga see võib olla hoopis erinev meie protsessist.
Ja selles osas jah, Jumal juhib igat inimest individuaalselt ja noh, seal mängivad kaasa väga paljud tegurid. Mängib kaasa näiteks niisugune tegur, et sa tuled küll Jumala juurde, aga siis vanad asjad tulevad meelde ja hakkavad jälle ahvatlema. Tegelikult Jumal on sind vabastanud ja sul poleks vajadust enam nende asjadega kaasa minna, aga tige tuleb kuidagi meelitama või see vana kiusatus, millega sa oled harjunud, see tuleb ahvatlema ja annad järgi tegelikult ilma põhjuseta. Niisugused asju juhtub küll. Ja siis satudki sinna orgu või langemisse jälle, need asjad kuuluvad elu ja kasvamise juurde tõepoolest.
Eks see lähtepunkt, mingil määral ma olen ka mõelnud sellele, et kust me tuleme, milline on see lähtepunkt, me kõik tuleme kusagilt, meil on kõik mingisugused oma sellised nõrkused ja probleemid, ühel võibolla rohkem, teisel vähem, et see ei ole niisama, et me tuleme Jumala juurde ja kõik on muutunud. On muidugi inimesi, kelle elud muutuvad väga radikaalselt, aga samas on jälle inimesi, kellel see protsess on selline aeglane ja aastaid kulub, et võibolla saada lahti ka ühest pahest, ma ei tea.
Jah, juhtub kõike. Ja noh, oletada võib siin seda, et oleneb see ka näiteks sellest, kui siiralt ja kui otsekoheselt inimene tuleb üldse Jumala juurde, kui siiralt ta näiteks teatud pahedest üldse tahab lahti saada, noh, on ju ka inimesi, kes teatud pahesid lihtsalt õigustavad ja ütlevad, et ei, see ei olegi mingi patt üldse. Ja on asju, mille puhul ka piiblist ei ole võimalik näidata, et see on patt otseselt täheliselt, mille üle saab vaielda ja ka vaieldakse. Ja noh, kui vaidlus käib, siis muidugi ei liigu asi vabanemise suunas, vaid vaidluse üks eesmärk on võib-olla enese õigustamine ja vabandamine. Ja siis tuleb seda kivist teed käia.
Eks oleneb ka kindlasti sellest, kui pühendunud on inimene. Eks on näiteid tuua meil ju piisavalt, kus sa näed, kuidas üks inimene tuleb jumala juurde ja ta elu muutub väga radikaalselt mõne aasta jooksul.
Ja.
Milles see siis kõik nüüd oleneb? See oleneb kindlasti ka sellest, kui pühendunud on inimene.
Kindlasti. Ja ma ei riskikski hakata siin pikalt ja põhjalikult seletama, millest see kõigest oleneb, aga ta kindlasti oleneb osalt sellest, kuidas inimene kuuleb Jumala häält, kuidas ta võtab Jumala kutse vastu, kas ta hakkab liha ja verega ikkagi nõu pidama, nagu üks piibli väljendus kõlab, see tähendab oma loomusega, oma igasuguste asjaoludega ja seisukohtadega ja eluolukordadega, kas ta on nõus minema Jumala järele või mitte. Kui ta on nõus järgima Jumala kutset ja Jumala tahet, siis ta hakkab kasvama ja hakkab seda kiiresti tegema. Kui ta läheb kauplemise ja enese õigustamise teed rohkem, siis see pidurdab seda kasvu. No see on üpris keeruline lugu ja siin juures ma arvan, et praegu ei ole mõtet, ma ei oska seda siin põhjalikumalt seletada. See on nii-öelda Jumala enda individuaalne töö iga inimesega, kuhu meil võib-olla ei olegi väga võimalik üldse sisse piiluda. Me saame jälgida rohkem seda, mis toimub minu elus, minu suhtes Jumalaga. Ja tegelikult on meil siingi juba probleeme küllalt ja eks me siin võime iga üks järgi vaadata ja mõelda, mis meid takistab, kuhu oleme jõudnud, kui edukalt või kui raskelt, mis võiks ette võtta selleks, et asja parandada. Need ei ole üldse kerged teemad, see on kasvamine.
Jaa, see on keeruline, aga ma arvan, et üks leping on ikkagi kahepoolne. Tähendab, me oleme vabatahtlikult teinud selle lepingu ja meil on ka ikkagi mingi osa selles kasvamises. See ei ole lihtsalt nii sama, et Jumal, et näed, ma olen selline ja selline ja selline, aga ma seda omapoolset osa ei taha mitte kuidagi ära teha. Ma ei räägi seda, et ma hakkan siin nüüd lihas tegutsema ja tahan nüüd kõvasti kasvada ja muutuda üle öö järsku täiuslikuks. Aga see oleneb ka siiski sellest, kas ma olen pühendunud, kas ma teen seda asja tõsiselt, kas ma olen siiras ja kõik sellised asjad, aga see on ikkagi minu poolne otsus.
Jah, siin ma vastaks nii palju, et see meie poolne osa on õieti kuulekuse osa. Kui Jumal meile räägib, kas me kuulame ja kas me tahame selle järgi toimida. Ja see, mida sa nüüd vahepeal mainisid, see on võib-olla niisugune lihalik osa jällegi piiblikeeles öeldes, mida me ise tahaksime kangesti teha. Ja lihalik loomus nimelt on selline, et ta tahab alati, noh, ise ka silmapaistev olla. Teha ka Jumala tahtmist ja see on nüüd see sisuline variserlus. Inimene, kes on Jumalat juba kogenud, Jumala kutset kogenud, vastu võtnud, seda tõepoolest ka heas mõttes üle elanud, temale tuleb niisugune tahtmine, mis on iseendast täiesti Jumala antud. Ma tahan nüüd Jumala tahtmist teha. Ma tahan Jumala meelepärast elada. Ma tahan kõike seda teha, mis Jumal mulle näitab. Ma tahan teisi inimesi evangeliseerida. Ma tahan kasvada. Ja see igatsus iseenesest on Jumalast, aga inimene, kes seda kõike väga enesele kordab ja väga selles noh kinni on, ei taipa alati, et see on rohkem inimlik ponnistus, kui nüüd see, mida Jumal on saanud seni ajani teha. Ma räägin tegelikult enda kogemuse põhjal, sest minu elus on niisugune kogemus olnud, kus ma olen väga nõnda tahtnud ja igatsenud ja püüdnud ja ponnistanud igal viisil teha Jumala tahtmist, aga kui Jumal siis ühel hetkel mulle näitas teatud asju, mis tuli teha ja ma jätsin selle tegemata, siis oli minu jaoks suur vapustus see, et tegelikult ma ei olnud valmis seda Jumala tahtmist tegema. Ja see võib olla paljude inimeste probleem, et ühest küljest meie tahame, aga me tahame teisel viisil, kui Jumal seda ootab ja selle tõttu on siis häda selles, et me kuidagi tunneme, et me tahaks ja püüaks ja palume, aga millegi pärast asjad ei taha liikuda. Ja ma julgen jah arvata, et siin võib olla põhjus selles, et me tahame teisel kombel, kui ei Jumal seda tahab.
Eks see on ka üks selline kasvamise juurde kuuluv arusaam või eks me hakkame nüüd asjadest aru saama siis, kui me oleme Jumalaga koos käinud ja proovinud üht ja teist ja kolmandat ja näinud, et see asja ei toimi ja see on kogu aeg üks selline, ma ei tea, mõningal määral võib-olla isegi katse-eksitusmeetodil me õpime üht-teist tundma.
Jah, see on tõsi. Kui nüüd Nikodeemuse lugu veel lõpetada, siis Nikodeemus ilmselt ei saa ikkagi sellest Jumala tööst eriti aru ja küsib edasi, kuidas on see võimalik. Jeesus vastab omakorda küsimusega, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda, kuidas niimoodi. Aga fakt on see, nagu meiegi siin oleme arutanud, ega neid asju ei ole kerge seletada, kui me läheme konkreetsete inimeste ja konkreetsete olukordade juurde. Aga muidugi üldjoontes meie võime seletada ja üldjoontes ma võtaks selle mõtte kokku nõnda, et Jumal teeb oma tööd meie juures, Jumal kutsub meid. Ja see, mis on meie osa, see on kuulekuse osa, et kui me kuuleme Jumala häält, siis me teeme seda, mida tema meile ütleb. Näiteks apostlite tegude 5. peatükis salm 32 ütleb apostel, meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti püha vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad. Nii et püha vaimu osas on väga tähtis see küsimus, kuidas me oleme talle kuulekad. Ja tõepoolest, me jätkame selle teemaga veel ka järgmises saates, mismoodi Jumal kujundab inimest endale meelepäraseks ja vastuvõetavaks, ehk kuidas Jumal inimest muudab. Tänasest saatest jätame meelde, see on üks püha vaimu tähtis töö meie juures. See on nagu sündimine veest ja vaimust.
Selline oli siis 35. saade saatesarjast Algtõed ja stuudios olid Rannamuisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend.
Rohkeid Jumala õnnistusi kõigile.
Kõike head teile, kallid kuulajad, ja kohtume järgmises saates.